ale ye maa ye mun ni a dɔnnen don kosɛbɛ anw fɛ Kayi mara la maa do mun ni maa dogolen tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ maa do mun ni maa dɔnnen fana don diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na maa caman o bɛ seereyali kɛ baba ni a ye ko minnu kɛ.
kabini baba ye san 25 bɔ a man kalo 3 ji min dabiya a bɛ jamana ɲɛfɛ a b'a ɲɛɲini n'a nana a tɔgɔla futango min na a tɔgɔma koriba o b'a fɔ n tɔgɔma i tɛ bɛ mun jamana yaalala a ko n tɔgɔma sabari n b'a ɲɛɲini ka mɛn.
baba barala dabiya sa anw ye kɔlɔn bɔ kabini wurula tun t'o dɔn ne fa tun ye minisiri ye an bɛ ji bɔ kɔlɔn na don min gɔyɔ kɛra an buru la o kɛra dabiya an tun bɛ sigarata kɔrɔ o dabiya aeroport de jɔlen filɛ nin o don a m'a kɛ politiki kama ala ye fɛn dɔ d'a ma u tɛ nafolo dɔrɔ ye o ye hinɛ ye o ye kari.
n bɛ dɔ dɔn a la parce que a kɛra n ma kiliyan ye a nana a ka dugu jɔli minɛnw a y'u san n bolo sojɔ minɛn dɔrɔn i bɛ se ka fɛn min fɔ baba ko la dɔrɔn baba ye fasoden ɲuman de baba kɛra ka jamana fɛ baba kɛra ka dugu fɛ.
a ye tiga sɛnɛ a ye malo sɛnɛ mɔgɔ bɛna libre service magasin tɛ datugu ni mɔgɔ min bɛ muso furu baba b'a misi bɔ misi 15 misi 20 baba de b'a bɛɛ di furunafolo baba b'a bɔ wa a bɛ tila ka fɔ entretien di il a fait plus de 20 ans a bɛ village dabidaga dafi dafɛ dugu a b'a un peu bɛɛ sɔrɔ.
ani maa jɛra ka jɔyɔrɔ ɲini ni o ye députeya ye honorable Philippe Keita u jɛra cogo jumɛn na.
o kɛra ɲɔgɔnye dɔ fɛ. o ɲɔgɔnye kɔnɔ a kumacogo hakilinata jamana ka ɲɛta kan kɛɲɛba ka ɲɛta kan o diyara ne kosɛbɛ an jɛra ka deputeya ɲini ɲɔgɔn fɛ ala ka an ye deputeya sɔrɔ.
gɛlɛw baba y'o sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la n fali jalo.
an ka fɛngɛ sisɛm ni amerikanw ka sisɛm tɛ kelen ye a da dɔw fana na a ye eliko dɔw san an bɛ fɛ ka na n'a ye ka na di alibɛ maliyɛn ma. maintenant a papier ko mɛnna fɛn na baba a wuli kɔrɔ ka wari bɔ k'a di o tɛ kɛ etage bolo la provision est un délit o etage bolo a ye problème fɔlɔ fɔlɔ sɔrɔ o de la.
Babani Sisoko a bɛ fatɔ tuma min na ale tun ye dabiya mɛri ye a ka jɛnɛjaw olu kɛra kunun ka si to san 70 ani san 90 ala ka jiyɛn fisaya Mali jan ye. Isa Bakili ka bɔ Kayi voix bamanan o tɔgɔ la.